abbaan mana kootiinarraa qabamee biyya galee achirraa tiliifoona naa godhe tiliifoonaan sidhayu kana karaa agartee nama kanaatiin maallaqa naa erginaan jee akkasiin namtichi san duuba maallaqa suudii 1,000 itti erge. Namtichi kun duuba hoggamaalee inni kun isa ga'e tiliifoona nurraa cufate abbaan mana kiyyaatiis dhabe anilleen dirqa manattaati abbaa mana kiyyaatiif horii biraa erguun haa ta'u ammoo sababa tanaa jechaan nama san keessatti isarratti du'aa godhe. Du'aa'een godhu sun ramadaana keessaa soo mana kiyyaanarraa miitii akka dhayatti obboleettiin teenya. Yaa gabriitti rabbi ta duraati rabbiin imaana si haa dabalu riskii halaal rabbi si haa nyaachisu akkanumatti tagartee waan rakkoo namarra dhufu takka firraa eeytu waan kana keessatti dhiiroo waa balleessa moo hin balleessine jettee ta addaan baafattu siifi fakkaattu teetillee rabbi haa heddumbeessu. Ta duraati du'aa'i zaalimas zallame irra gootu soo mana kee miitu soo manni kee alhamdulillah soo manni kee wanni soo mana miidhu jaarsatti ida'amuu soo mana keessiif hoobuu akkuma san gartee waan adda addaa nyaachuu yookiin dhuguu kana malee wanni gartee soo mana kee balleessu du'aa'i godhuudhaaf du'aa'iin soo mana keessarraan balleessitu tanaaf jecha zaalima rabbitti kadhachuun dhorkaan hin jiru.